Бишкекте саат 7 болду, Уулу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн түзүүдө баштайт. Нарында асма көпүрөдөн кулап каза тапкан келиндин 5 баласы жетим калды. Жергиликтүүлөр мындай окуялар көп катталарын айтууда.
Канча киши батат ичине, ошонун баарын эле көтөрүп кете берет. Тарткан керек да. Элде да күнө бар да, тактайларын алып салат же каптал темирлерин алып салгандан анан учуп өлбөгөндө эмне болот?
АКШ Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдөгү өнөктөштөр менен бирге дүйнөнү коопсуз кылууга салым кошо турган келишимге жетише алат деп билдирди.
Looming large is the challenge of finishing the negotiations.
Алдыдагы 2.5 айда Иран менен сүйлөшүүлөрдү бүткөрүүнү максат кылабыз.
Бүгүн бейшемби, 16 апрель, алдыдагы жарым сааттык программабызда азаттыктан биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Рахат Кеңеш алып барам. Азыр болсо микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев соңку кабарлар топтом менен.
Саламатсыздарбы. Украинада Жогорку Раданын мурдагы депутаты окко ушту. Олег Калашниковду Киевде үйүнүн жанында атып кетишкенин Ички иштер министрлиги тастыктады. 52 жаштагы Калашников мурдагы президент Виктор Януковичтин аймактар партиясынан Жогорку Раданын мурунку чакырылышына депутат болуп шайланган. Маалыматка караганда ал антимайдан кыймылынын ишмердигине таандык айрым жашыруун маалыматтарга ээ болгон. Аталган кыймыл 2013 жылдын аягы жана 2014 жылдын башында майданда Януковичтин бийлигине каршы чыккандарга уюшулган. Ички иштер министринин кеңешчиси Антон Герашенко маркум антимайдан каяктан кандайча каржыланганы тууралуу көп маалыматтарды билген, анын өлүмүнө ушул себеп болушу ыктымал деген божомолун билдирди. Тажик милициясынын отставкадагы полковниги Жумахан Мухтаровдун уулу Сирияда ислам согушчандарынын катарында жүрүп окко ушту. Мухтаровдун 15 апрелде Азаттык радиосуна билдиришинче 26 жаштагы уулу Дилавар жакында курман болгонун ага мамлекеттик коопсуздук комитетинен кабарлашкан. Анын айтымында уулу былтыр биринчи жолу Сириядан телефон какканда тез Тажикстанга кайтып кел деп суранган. Сириядагы согушка Тажикстандан кетип жаткандардын саны улам өсүп баратат. Бишкекте экстремизмге каршы алгачкы эл аралык симпозиум өтөт. Муфтият Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен бирге экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталышта эл аралык симпозиум өткөрөт. Алгач ирет уюштурулуп жаткан бул жыйын бүгүн Бишкектеги улуттук драмалык театрда башталып, андан ары Жаннат отелинде 2 күнгө созулат. Муфтийдин орун басары Равшан Ажайыр Атов Азаттыкка билдиргендей, жыйында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топко каршы күрөшүү, алар жүргүзүп жаткан идея мусулманчылыкка жат экендигин элге жеткирүү маселеси каралат.
Симпозиумдун аягында резолюциясын даярдаганбыз. Мына биздин КМШ мамлекетиндеги муфтияттардын өз ара тыгыз кызматташуусу бүт баяндамаларды массалык маалымат каражаттары аркылуу, кеңес журналдар, интернет сайттар аркылуу коомчулукка жеткизүүнү пландап атабыз.
Симпозиумга Египет, Монголия, Иордания, Сауд Арабия, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу 17 мамлекеттен муфтийлер жана диний ишмерлер катышат. Соңунда биргелешкен резолюция кабыл алынып, иш чараны келерки жылы өткөрүү эстафетасы башка бир өлкөгө ыйгарылат. Укук коргоочулар майыптарды колдоо үчүн флешмоб уюштурат. Майыптар жөнүндөгү конвенцияны ратификациялоо талабы менен бүгүн Бишкекте Ак үйдүн жанында укук коргоочулар флешмоб өткөрөт. Эркиндик үнү уюму тараткан маалыматка ылайык, акцияны Жаңырык улуттук борбору менен майыптарга юридикалык колдоо көрсөтүү фонду бирге уюштурууда. Демилгечилер мамлекетте 160 000 майып адам коомдун аялуу катмарында экендигин айтып, конвенциянын маанилүүлүгүн бийликке жеткирүүнү көздөйт. Бириккен улуттар уюму тарабынан 2008 жылы кабыл алынган конвенцияны дүйнөнүн 151 мамлекетинде колдоого алынган. Арасында Орусия, Түркмөнстан, Түркия жана Казакстан да бар. Ал майыптардын билим алуусуна, иштешине, коомдун толук кандуу мүчөсү болушуна шарт жаратууну көздөйт. Ак үйдүн жанында бүгүнкү акция саат 12:00 башталат. Соңунда 5000 адамдын колу коюлган кайрылуу жогорку кеңешке берилет. Музыка. Бүгүн экс-президент Розо Отунбаева атайын иш сапар менен Нарынга барат. Экс-президент Розо Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун иштерине байланыштуу Нарын шаарына барып, бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана өкмөттүк эмес уюмдар менен жолугушуу өткөрөт. Ошондой эле Борбор Азия университетинин Нарындагы профессионалдык жана өзгөлтүксүз билим берүү мектебинин иши менен таанышмакчы. Жолугушуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулуп жатканын облус администрация кабарлады. Шабдан Баатыр тасмасына тартылуу үчүн кастинг башталды. Кыргыз фильм улуттук киностудиясы тарыхый Шабдан Баатыр киносуна актерлорду тандоо үчүн 15-апрелде кастинг жарыялады. Бул тууралуу кинематография департаменти кабарлады. Маалыматка ылайык, тандоо жумуш күндөрү түштөн кийин жүргүзүлөт. Ага улутуна жана динине карабай актерлукка кызыккан эркектер, аялдар жана балдар катыша алат. Фильмдин режиссёру Эрнис Абдыжапаров өкмөт Шабдан Баатыр тууралуу тасма тартуу үчүн 10 миллион сом акча бөлөөрү мурда кабарланган. Өткөн жылы чоң экран чыккан Курман Жандатка тарыхый тасмасын тартууга 70 миллион сом бөлүнгөн эле. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр болсо синоптиктерден маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 11-16, Таласта 9-14, Баткен облусунда 10-15, Ош, Жалал Абад облустарында 12-17 градус жылуу. Ысык көл облусунда 7-12, Нарында 8-13 градус нолдон жогору, ал эми бийик тоолуу райондордо 0-5 градус суук. Бишкекте да маал-маал менен жаан жаайт, абанын температурасы 14-16 градус болот. Нарын дарыясынын үстүнө курулган асма көпүрөдөн 5 балалуу жалгыз бой аял кулап кетип, балдары тумулу жетим калды. Нарын районунун аймагын бойлой аккан дарыянын үстүнө салынган мындай асма көпүрөлөрдөн кулап мерт кеткен учурлар буга чейин да көп болгонун жергиликтүүлөр айтып атышат. Асма көпүрөлөр жана алардын жарандары үчүн коопсуздугу тууралуу сөздү аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улайт.
Адам өмүрүн алган бул асма көпүрө жарым кылым мурда Нарын дарыясынын агымын жана көлөмүн текшерип туруу максатында гидрометеорологиялык суу өлчөөчү асма кайык катары курулган. Бирок Чет Нура айыл аймагында жайгашкан бул көпүрөнү жергиликтүүлөр эч ага эле эки үйүздү байланыштыруучу жол каттамына айландырып алышкан. Жергиликтүү аксакалдардын бири Мухамбетов Жалый эл көпүрөнүн абалын, өз коопсуздугун ойлобогондон улам ушундай аянычтуу окуялар тилекке каршы болуп жатат дейт.
Канча киши батат ичине, ошонун баарын эле көтөрүп кете берет. Тарткан керек да, кеп элде да күнөө бар да, тактайларын алып салат, же каптал темирлерин алып салгандан анан учуп өлбөгөндө эмне кылат? Көзөмөл деген киши жок азыр.
Ал эми Чет Нура айыл өкмөтүнүн башчысы Камчыбек Кудайбергенов Ак Булуң айылындагы бул асма көпүрө эч бир айылдын же мекеменин каттоосунда жок дейт. Бирок айыл башчы элдин коопсуздугу үчүн маал-маалы менен оңдоодон өтүп турарын айтат.
Биз баасын кажерде экенде бүгүнкүнгө чейин таппай келебиз. Эгерде ал көпүрөнү алып салалы десек, ошол жергиликтүү элдин Ак Булуң айылынын муктаждыгы нан улам туруп атат. Биз өзүбүздүн айыл башчынын элдин күчү менен эле ремонттолуп пайдаланылып келет бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күндө кайык деле өзү деле оңоп алды.
Нарын районунун аймагында мындай 6 асма көпүрө бар. Алар 300 килограммга чейин жүк көтөрүүгө ылайыкташтырылган. Анын үчөө Кыргыз гидрометеорологиялык борборунун Нарын аймагынын бөлүмүнө тиешелүү. Аталган борбордун жетекчиси Анварбек Иманбаев бул асма көпүрөлөр суу өлчөөчү асма өтмөк катары текшерүүдөн өтүп турат дейт.
Азыр биз даана чоң Нарын суусун, кичи Нарын суусун анан Нарын шаарынын өзүн ошо асма өтмөктүн жардамы менен асма кайыкка түшүп алып, анан 100 килограммдык грузду жүрүп, анын башына вертушка байлап коюп, анан ошо менен канча суу агып атканын, канча расход агып атканын метр секундун челеп өлчөп ченеп турат. Ар бир гидропосттун жанында бирден киши иштейт. Карап, көзөмөлдөп, майлап, жылына ремонт жасап, тростордун абалын карап тактап турабыз.
Кыргыз гидрометеорологиялык борборунун Нарын аймагындагы бөлүмүнүн жетекчиси Анварбек Иманбаевдин айтымында кырсык болгон Ак Булуң айылындагы көпүрө ошол кездеги көпүрө салган адистерден жергиликтүү эл суранып курдуруп алган экен. Бирок көпүрө курулгандан бери анын коопсуздугун жана жоопкерчилигин эч ким алган эмес. Ал эми жергиликтүү бийлик бул асма көпүрөдөн адам учкан кырсыктар катталганы менен аны алдын алуучу чаралар көрүлгөнү байкала элек. Жергиликтүүлөрдү болсо асма көпүрөдөгү кырсык дале токтото алган жок. Нарын дайрасын асма көпүрөлөр аркылуу кесип өтүү айрыкча бул тоолуу айылдарга автоунаалар жүрбөй токтоп калган учурлар да көбөйөт. Автоунаалар адатта таңерте жана кечке маал ары бери каттамын токтотуп коюшат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Албетте бул кооптуу жагдайга жергиликтүү бийлик дагы, борбордук бийлик дагы сөзсүз көңүл бурат деп ишенели. Бир үздү улантабыз. Бүгүн муфтият Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы менен бирге экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталышты эл аралык симпозиум баштаганы турат. Эки күндүк иш чара Бишкектеги улуттук драма театрында өтөт. Дин ишмерлери симпозиум аркылуу эмне максатты көздөп атат? Такфиризм деген эмне? Ушул суроолорго алдыдагы маекте кесиптешим Санжар Эралиев жооп издейт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим муфтинин орун басары Равшан Ажы Эратов болмокчу. Равшан мырза биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Равшан мырза, экстремизм түшүнүктүү, такфиризм деген эмне? Мурда көп айтылчу эмес бул термин.
Рахмат. Такфиризм деп айтканымдын себеби бул такфир дегени мусулман адамдарды каапырчылык менен күнөөлөп, алардын канын төгүүнү өздөрүнө адалдап алгандарды жана ушундай идеяны кармангандарды такфирчилик деп коет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай идея мына акыркы мезгилдеги ошол Сирия жана Ирактагы түзүлгөн ислам мамлекетинин мүчөлөрүнүн негизги идеологиялары ушулар болгондуктан жана ошол биздин Кыргызстандын жаштарын, Кыргызстан элин ошол жалпы эле экстремисттик жана террористтик бул иштердин баардыгы исламга жат көрүнүш, бул мусулмандык эмес, мына ушул нерсе чакырыкты биз бир эле дин башкармасы эмес, мына бүткүл дүйнөдөн 17 мамлекет эл чакырдык, муфтийлерди, аалымдарды, шейхтерди, алардын дагы ойлорун ушул тууралуу коомчулукка жеткизели деп ушул симпозиумду уюштуруп атабыз.
Такфиризм түшүнүгү Кыргызстанга учурда канчалык коркунуч жаратып атат? Муфтият кандай ойлойт?
Бул идеологияда, бул идеология бул өтө бир коркунучтуу нерсе. Бул акыйда деп айтабыз, бул ишеним. Ошондуктан бул канчалык деңгээлде бул негизи эле коркунучу бар. Бундан биз адамдарыбыздын аң сезимин, алардын аң сезиминин радикалдашуусун жана ушундай ой пикирлерге ээ болуп калышынан алдын маалыматтан аларды маалыматтандырып, бул ишеним биздин ханафий мазхабка жат экендигин, ахлы сүннөт ишенимине жат экендигин коомчулукка биз билдиришибиз керек. Анан мындай идеологияны карманганда сөзсүз түрдө башка идеологиядагы, айталык башка дегенибиз ханафий мазхабтагы идеологиялык кару адамдар менен ишенимдеги адамдар менен ойлору дайыма карышып кайышып пикирлешип турат. Ушул жагы менен өтө опурталдуу жана коркунучтуу деп эсептесек болот.
Экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу деген аталыштагы ошо эл аралык симпозиумга өзүңүз айтып атасыз, 17 мамлекеттен коноктор келет депчи. Иш чаранын жыйынтыгында кызматташуу боюнча кандайдыр бир биргелешкен документ кабыл алынабы? Жыйынтыгы кандай болот мунун?
Симпозиумдун аягында атайын симпозиумдун ушул резолюциясын даярдаганбыз. Ушул жалпы биргелешип туруп ушул коомдогу эң көйгөйлүү болгон ушул экстремизм, терроризм, такфиризм идеологияларына каршы күрөшүү биргелешүү. Мына биздин КМШ мамлекетиндеги муфтияттардын өз ара тыгыз кызматташуусу жана бул жөнүндө баяндаган бүт баяндамаларды мындай массалык маалымат каражаттары аркылуу, кеңи журналдар, интернет сайттар аркылуу коомчулукка жеткизүүнү пландап атабыз буюрса.
Ошо 17 мамлекет деп атасыз, кайсыл өлкөлөр алар?
Бул 17 мамлекет дегенде биринчи Саудия мамлекети,
Сауд Арабия,
Иорданиядан, Куэйттен, Египет араб мамлекеттеринен, Индия, Пакистан, Москва, Сибирия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Монголия ушул мамлекеттерден муфтийлерди чакырганбыз.
Негизи бул симпозиумду өткөрүү идеясы кимдики? Алгачкы ирет болуп атыптыр да бул эл аралык.
Бул алгачкы ирет болуп атат. Бул идея негизи Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын демилгеси менен көтөрүлдү. буга түрткү болгон нерсе өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2014-жылы президентибиз коргоо кеңешинде диний маселени көтөрүп атайын диний ичөөрөдөгү мамлекеттик концепцияны кабыл алып ушуну ишке ашыруу боюнча атайын өзүнүн жарлыгын чыгарган. Ушул концепцияда каралган жана ушуну элге түшүндүрүү иштери боюнча муфтиятка тагылынган тапшырмаларды аткаруунун алкагында бул диний башкармалыктын идеясы болуп эсептелет. Ошол 2015-жылдагы эң бир орчундуу бир чоң иш чаралардын бири кылып атайын пландаштырып атабыз.
Анан бул жыл сайын өтүп турабы мамлекеттерде же?
Эми ушуну биринчи деп атагандыгыбыз биз ойлойбуз муну биздин кошуна мамлекеттерден ошо бизге өнөктөш болуп келип аткан азыркы мамлекеттерден кимдир бирөөсүнө уйгарабыз. Биз өзү муфтияттагы мындан ары ушундай динди коргоп калуу алкагындагы симпозиумдарды улантып турмакчыбыз.
Сизге чоң рахмат. Мен Азаттык радиосунун угармандарына эскерте кетейин суроолоруңузга. Муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат, саламат болуңуз.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Кырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Тажикстандын Хатлоон облустук соту Сириядагы согушка баратып орто жолдон кайта кайтып келген жергиликтүү тургунду жазадан бошотту. Казакстандын Алматы шаарында 9 коргол боюнча 3-дүйнөлүк чемпионат өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар тууралуу алдыдагы уктурубуздун кийинки бөлүгүндө кеңири айтып беребиз. Ага өтөр алдында соңку кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетейин азыр. Казакстандын чыгышында суу ташкынынан улам жүздөгөн адамдар үйүнөн коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлери чабуулун кайра күчөткөнү кабарланууда. Бүгүн Бишкекте диний экстремизмге каршы эл аралык симпозиум башталат. Украинада Жогорку Раданын мурдагы депутаты Олег Калашниковду Киевде үйүнүн жанынан атып кетишти. Бүгүн Кыргызстандын укук коргоочулар майыптарды колдоп Бишкекте флешмоб уюштурат. Кыргыз хоккейчилери бүгүн Кувейтке Азиянын чакырык кубагына катышуу үчүн жөнөп кетет. Шабдан Баатыр тасмасына тартылууну каалаган актерлорго кастинг жарыяланды. Эл аралык темалардын айрымдарына эми кеңири токтололу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри АКШ Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдөгү өнөктөштөр менен бирге дүйнөнү коопсуз кылууга салым кошо турган келишимге жетише алат деп билдирди. Ага чейинки күнү Сенаттын тышкы байланыштар комитети Ирандын ядролук программасы боюнча маселеде Конгресске чечүүчү добуш берген мыйзам долбоорун жактырган. Айнура Жекше кызында сөз.
15 апрелде чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин Любектеги саммитине келген Керри 2.5 айдын ичинде Иран боюнча сүйлөшүүлөрдүн өтөрүнө чыгуу үчүн аракет көрүш керек деди. Алдыдагы 2.5 айда Иран менен сүйлөшүүлөрдү бүткөрүүнү максат кылабыз. 14 апрелде Иран маселесинде Конгресстин чечүүчү добушу боюнча мыйзам долбоорунда мунаса табылды. Президент Обама баш болуп келишимге жетишебиз жана дүйнөнү мындан да коопсуз кылууга кудуреттүүбүз деп ишенем. Үстүбүздөгү айдын башында АКШ, Кытай, Орусия, Британия, Франция, Германия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Лозаннадагы жолугушууда Ислам Жумурияты менен келишимдин негизги пункттарын аныкташкан. Тегеран атомдук программасын чектеп, курал жасоодо колдонулган уран байытуу ишин кыскартса, эл аралык санкциялар алынат деп сүйлөшүлгөн. Ал эми негизги документ 30 июнга чейин иштелип чыгууга тийиш. Шейшембиде Сенаттын тышкы байланыштар боюнча комитети Ирандын ядролук программасы боюнча маселеде Конгресске чечүүчү добуш берген мыйзам долбоорун жактырган.
Congress stays involved if an agreement is reached.
Келишимге жетишилип документ четке кагылбаса, Конгресс ага жакындан байкоо салып турмакчы. Ар 90 күндө администрация Иран аны аткарып жатканын тастыктап турушу керек. Келишимдин шарттары болсо 10 күндүн аралыгында Конгресске кабар берилип, биз келишим жактырылса алынып ала турган санкцияларды кайра калыбына келтирүүгө кудуреттүү болууга тийишпиз, деди добуш берүүдөн кийин комитеттин төрагасы Боб Коркер.
Президент Обама буга чейин андай мыйзамга вето коюурун эскертип келген, бирок демократтар менен республикачылар мунасага келгенден кийин мамлекет башчы кол коёт деп күтүлүүдө. Долбоорго ылайык Иран менен келишим 9 июлга чейин Конгресске тапшырылып, Тегерандын аны аткарып аткарбаганына баа берүү үчүн 30 күн берилет. Бул аралыкта Обама Конгресс Иранга каршы кабыл алган санкцияларды алып сала албайт. Обама администрациясы мыйзам долбоорунун дагы бир нече беренелерин өзгөрттүрдү. Сенат документти үсүздүгү айда колго салмакчы. Республикачылардын өкүлдөр палатасындагы лидерлери болсо аны көп узабай жактырыш шаарын убада кылышууда. Келишим Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын албайт деп кооптонгон Израиль АКШдагы бул мунасага канааттанганын билдирди. Тегеран атомдук ишмердеги тынчтык максаттарын гана көздөөрүн куралга умтулбаганын кайталап келатат.
Айнура Жикши кызынын макаласын уктуңуздар. Аймактагы окуялардан эми Тажикстандын Хатлон облустук соту Сириядагы согуш каваратып орто жолдон кайтып келген жергиликтүү тургун Парвиз Набиевди жазадан бошотту. Набиев 13 апрелде Азаттыктын тажик кызматына маегинде аны Сирияга интернет аркылуу чакырышканын айтып берди. Ал Москвадагы тажик жаштары жихатка видео материалдар аркылуу алгач Түркияга азгырылып, андан ары Сирияга өтүп кетишерин да кошумчалады. Элиза Кененбаева айтып берет бул окуя тууралуу.
Алар бизге баарын, аялдарды, балдарды, жаш карысын карабай баарын бирдей өлтүрүүгө чакырган деп 24 жаштагы Парвиз Набиев Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуу үчүн Түркиядан өткөн 50 күндүк атайын даярдыгы тууралуу айтып берип жатат. Набиев өткөн айда Тажикстанга кайтып келип эле өзү туулуп өскөн Хатлон облусунун Шаартуз райондук ички иштер бөлүмүнө өз ыктыяры менен барган. Парвиздин айтымында ал радикалчылардын торуна Москвада эт комбинатында иштеп жүрүп чалдыккан. Тажик бийликтери маалымдагандай, Сирия жана Ирактагы согушкерлерге кошулуп кеткен тажикстандыктардын бери дегенде 300-дөйү Орусияга эмгектенип кетип, ошол жактан азгырылгандар. Бийликтердин мындай маалыматын Парвиз да ырастап жатат. Анын айтымында, мигранттар Сирия тууралуу маалыматты негизинен интернеттен алышат. Ошондой эле Сириядагы жихатка Москвада борбор азиялык мигранттарды үндөгөн атайын адамдар да бар экенин, алар Сирияга кантип кетүүнүн жолун түшүндүрүп, атургай билетинен өйдө сатып берерин Парвиз кошумчалады. Ошентип Аллах ыраазычылыгы үчүн согушканы баратканына ишенген Парвиз Набиев 4 тажик досу менен биргеликте өткөн жылдын сентябрь айында Түркияга жөнөгөн. Орусиядагы устаттар айткандай, алар түз эле Түркиянын Айдин районунда жайгашкан Имам Бухари мечитине барышкан. Ал жактан мечиттегилер паспорттарын алып коюшкан. Ал арада Шаартузда жашаган Парвиздин атенеси баласынын жүрүм-турумунан шек санап, Тажикстандын коопсуздук күчтөрүнө уулунун Түркияга кеткенин билдирген. Парвиз бизге айына бир же эки жолу чалып, Түркияда иштеп окуп жатканын айтты. Бирок биз ишенген жокпуз. Биз ага үйгө кайтып келишин суранып, ал туура эмес жолго барганын айтып түшүндүрүп жаттык. Ушул күнгө чейин аны ким азгырып кеткенин жана мунун бардыгынын артында эмне тураарын билбейбиз. Уулубуз мындай адам эмес, дейт Парвиздин атасы Насриддин Набиев. Парвиз Набиев жана анын достору бул мечитте 2 ай Куран үйрөнүп, капырларды, жөөттөрдү жана шииттерди кантип өлтүрүү тууралуу лекцияларды угушкан. Бир күнү Парвиз жана анын достору Сирияда эмне кылабыз деп сурашканда, ал жака жеткенде, силер балдарды, аялдарды ырайымсыз өлтүрүшүңөр керек. Эгер силер шейип кетсеңер, жубайларыңар башка жихатчыларга турмушка чыгат, деп жооп беришти. Муныкканда кайка келгенибизди түшүндүк, ошондо оюбуз өзгөрдү, дейт Парвиз. Ал жанындагы эки досу менен дароо артка кайтууну көздөгөнү менен паспорту жана акчасы жок, мекенге сапар алуу максатын ишке ашыруу оңой болгон эмес. Парвиздин айтымында түрк полициясы аны Сирия менен чектеш аймактан кармап, 3 ай абакта камап, анан Москвага жөнөткөн. Ал жанындагы тажик досторунун тагдыры тууралуу эч нерсе билбейт. Анын айтымында алар да Сирияга баруудан баш тартып, Сирия менен Түркиянын чек арасында оор абалда калышкан. 15 мартта Тажикстанга келген Парвиз Назаровго чет жактагы аскерий жаңжалда жалданып кызмат өтөгөн деген берене боюнча айып коюлган. Бирок Шаартуз соту аны актап, сот залынан бошотту. Андан мурда тажик бийликтери эгер жаштар өз ыктыяры менен террористтик жана экстремисттик топторго кошулуудан баш тартып, мекенине кайтып келсе, кылмыш жоопкерчилигинен бошотуларын убада кылган. Расмий маалыматтар боюнча Сирия жана Ирактагы согуш талааларында жүргөн тажик жарандарынын саны 300 ашат. Алардын 60 ошол жактан жан берген. Бейрасмий маалыматтарда болсо, Ислам мамлекети тобунун катарында согушуп жүргөн тажикстандыктардын саны 1000 ашат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Бузуп партия кыз.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:25 өтүп калды. Сиз 16 апрелдин таңкы Азаттыгын угуп жатасыз. Спорт жаңылыктарынан эми Казакстандын Алматы шаарында 9 коргоол боюнча 3-чү дүйнөлүк чемпионат өтүп жатат. Мелдеште 23 өлкөдөн 50 ашуун оюнчу катышууда. Бул мелдеште Кыргызстандын намысын 9 оюнчу коргоп жатат, дейт Эмил Чекеров, спорт кабарчыбыз.
9 коргоол боюнча 3-чү дүйнөлүк чемпионат 13 апрелде Алматы шаарында башталды. Чемпиондор 9 коргоолдун 3 түрүнөн классикалык, рапид жана блиц түрлөрү боюнча аныкталат. Учурда классикалык түрдөн оюндар өтүп жатат. Лондон шаарында жашаган теги ганалык Ибрагим дүйнө чемпиондугуна катышканга чейин бир катар эл аралык мелдештерге катышып тажрыйба топтогонун айтып берди.
9 коргоол боюнча бир катар эл аралык мелдештерге катыштым. Бул оюн мага абдан жагат. Бул акыл оюну болгондуктан стратегиялык оюн деп да атаса болот. Ой жүгүртүүнү өнүктүрөт. Бул оюнду илгертеден эле ойноп келе жатышкандыктан заманбап доордо дагы өзүнүн колдоочуларын дүйнө жүзүндө көп табат деп ишенемин.
9 коргоолдун классикалык түрү боюнча оюндар 16 апрель күнү 7-турдагы оюндардан кийин жыйынтыкталат. Ушул маалда 6-турдагы оюндар өтүп жатат. 5 оюндун жыйынтыгында 4 утуш, 1 жеңилүү менен кыргыз 9 коргоолчуларынын арасынан Азия чемпиону Анарбек Жамакеев алдыда келе жатат. Ал 4 оюнда жеңип 4 упай топтогон. Тилекке каршы 5-турда казакстандык Хакимжан Элеусиновко утулуп калды. Дагы бир кыргызстандык Мураталы Исмаилов болсо 5 оюнда 2 жолу утулду, 3 жолу жеңиш ээси болду. Кыз келиндер арасында Аида Керимбекова менен Чолпон Кендирбаева 5 оюнда 4 жолу жеңишке жетип, 1 жолу утулушту. 2 оюнчунун тең казакстандык дүйнө чемпиону Асель Далиева утуп алды. Кыргызстандык бул 9 коргоолчулар учурда 6-раундда 1-1 менен ойношууда. Кыргызстандын 9 коргоолчулары буга чейинки болгон дүйнө чемпионаттарында алтын жана күмүш байгени ала алышкан эмес. Чехияда болгон 2-дүйнөлүк чемпиондукта Кубан Сазаев, Гүлжамал Саркеева, Мирлан Кудайбергенов жана Эльмира Кудайбергеновалар коло медальды тагынышкан. 1-жана 2-чү чемпиондукта тең калган байгелерди казакстандык оюнчулар алышкан. Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкырмаштыруучусу Нурия Султанмуратова кыргыз 9 коргоолчуларына негизги атаандаштар мелдеш кожоюндары экендигин айтты.
Кыргызстандын спортчулары Казакстанга эң негизги атаандаш болуп эсептелет. Мурункуларга салыштырмалуу эми кимде документи бар болсо, ким ойногонду билген, ушуларга карап эле алып келчү элек. Бул жолу болсо аябай 3 электен өткөзүп, аябай тандоо жүргүзүп, анан чемпионатты өткөзүп, рейтингди карап, анан ушунун негизинде алып келдик. Эң күчтүүлөрдү тандап келдик деп айтсак болот.
9 коргоол боюнча дүйнөлүк чемпионат алгачкы жолу 2010-жылы Казакстандын Астана шаарында өткөн. 2-дүйнөлүк чемпионат Чехиянын Пардубица шаарында 2012-жылы өтүп, жарышка 10 өлкөнүн 9 коргоолчулары келишкен. Бул оюн боюнча 9 кумалак аталышындагы дүйнөлүк федерация 2008-жылы түзүлгөн. Учурда бул уюмга 16 мамлекеттин өкүлдөрү мүчө. Башкы кеңсеси Астана шаарында жайгашкан. Аталган федерация буга чейин 2 жолу Азия чемпиондугун жана 2 жолу дүйнө чемпиондугун өткөргөн. Федерациянын башкы катчысы Максат Шотаев интеллектуалдык бул оюнду дүйнө элдерине кеңири жайылтуу аракеттери тууралуу төмөнкүлөрдү маалымдады.
Дүйнөзүлүк 9 кумалак федерациясы бар, бирок дүйнөзүлүк 9 коргоол федерациясы да али курулмаган. Өйткени ал Кыргызстандагы экономикалык жагдайга байланыштуу деп ойлоймун. Осы чемпионат барысында биз үлкен жыйын өткөзөмүз. Сол жыйын барысында биз тагы да жаңы элдерди мүчөлүккө кабылдап, халкаралык кодекс жана да рейтинг куруу маселелерин талкылайбыз деп отурмуз.
9 коргоол боюнча 3-чү дүйнө чемпиондугу.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Таңкы азаттыктан кезектеги берүү соңуна чыгып баратат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Азыр Казакстандын чыгышында суу ташкынынан улам жүздөгөн адамдар коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Иракта өзүн ислам мамлекети деп атап алган топтун согушкерлери чабуулун кайра күчөткөнү кабарланууда. Бүгүн Бишкекте диний экстремизмге каршы эл аралык симпозиум башталат. Бүгүн Кыргызстандык коргоочулар майыптарды колдоп Бишкекте флешмоб уюштурганы жатат. Кыргыз хоккейчилери бүгүн Кувейтке Азиянын чакырык кубагына катышуу үчүн жөнөп кетишет. Шабдан Баатыр тасмасына тартылууну каалаган актерлорго кастинг жарыяланды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ушуну менен берүүбүз жыйынтыкталууда. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыда Азаттыктын эфири дагы уланат. Ал эми саат 8:00 берүүбүз түзөөдө болмокчу.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, апрелдин 16-сы. Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Күтүлгөндөй, Кыргызстандын май айында Евразия экономикалык союзуна киришине ишкерлер, соодагерлер, дыйкандар кандай камылгаларды көрүп жатышат?
Азыр бир футболкага 100 сом кошулду. Таманы союздан да 100 сом кошулат да. Ошондо 200 сомдук футболкага 200 сом кошулат.
Сүйлөшөт атабыз мына Казакстанга, Астанага, Алматага ушу кәрәм сәрәм азып пышкан нерселерди, ушундай товарларды ушу жаңыча чынакенде жаңыча ишеш керек болот да.
Жакында таможня союзга киргенден кийин биздин будайдын баасы Казакстандын баасына ылайыктуу түшүп кетет деген коркунуч болуп атат дыйкандарда. Ошон үчүн мамлекет тарабынан быйылкы жылы будайды алабы албайбы?
Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта атайын берүүлөр түрмөгүбүздө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн Австралияда жашаган кыргызстандык Зарина Пулей менен маекти уга аласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Күтүлгөндөй, Кыргызстандын май айында Евразия экономикалык союзуна киришине ишкерлер, соодагерлер, дыйкандар эмне камылгаларды көрүп жатышат? Алдыдагы атайын берүүлөр түрмөгүбүздө бүгүн мына ушул маселелерге кайрылабыз. Азыркы алгачкы баяндамабыз дегенде Оштон. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Карасуу базарынын 10 000 ашуун соодагеринде жумушсуз калабыз деген коркунуч бар. Анткени бажы төлөмдөрү көбөйүп, товарлар кымбаттаганы ишкерлердин соодасы кыскарат деп болжолдонууда. Бирок базар жетекчилери да жана жаңы бирикмеге киргенден кийин өндүрүштү да колго алууну пландоодо. Алар айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү аркылуу да сооданын боштугун толтурууну көздөп жатышат экен. Карасуу базарындагы соодагерлердин абалынан, даярдыгынан Эрнис Нурматов кабар алып келди.
Карасуудагы сатуучулардын бири Миңдайым Абдукарованын соодасы 2-3 жылдан бери бир топ азайган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирсе, базардын бурчундагы бул кичинекей контейнердин абалы кандай болот анын үчүн белгисиз.
Пошлина көтөрүлгөндөн кийин өзүн өзү актабай калат да. Азыр биз пока иштеп атабыз. Соодагерлердин көз карашында булар азыр көп соодадан чыгып кетет. Иш орундар бошойт базарда. Базар кыскарат деп ойлойм мен. Адатыбызча дагы чет өлкөлөп кетебиз, бала чаканы таштап.
Ошентип Миңдайым эжеге окшогон жүздөгөн соодагерлер 8-майдан кийин Карасуу базарында соодасын токтотушу мүмкүн. Жумушсуз калгандардын саны ал тургай 10 000 ашарын адистер боолголоп атышат. Анткени сатуучулар бажы төлөмдөрүнө ылайык кымбат келген товарды карапайым калкка көп сата албай калат. Демек сатуучулар да кыскарат.
Азыркы Турциянын товарыныкы $3.70 $3.50 келет да. Раскамошко болот 1 килограмма. таможня союзга кошулгандан майдын 5%нен деп атат, майдын 5%нен 8 долларга көтөрүлүшү мүмкүн деп. Казакстанда азыр 1 килограмм 12 доллар да растамашка. Биздики да ошолго барыш мүмкүн да. Азыр бир футболкага 100 сом кошулду. Таможня союзунан да 100 сом кошулат да. Ошондо 200 сомдук футболкага 200 сом кошулат.
Деди дагы бир сатуучу Өмүрбек Жолдошов. Ошого карабай ишкерлер базарды чыгашага кириптер кылбай, кырдаалдан аман алып чыгып кетүү аракетин көрүшүүдө. Тагыраагы 8-чи майдан кийин базарда жашылча жемиштерди кайра иштетүүчү жана эксперттөөчү атайын борборлорду түзүүнү көздөп жатышат. Алар продукцияны казак, орус жана белорус өлкөлөрүнө экспорттошмокчу. Бул борборду курууга Казакстандан инвесторлор тартылышы мүмкүн дейт Карасуудагы Тураталы базарынын жетекчиси Манас Тураталиев.
Даже базардын негизине карап атабыз азыр ушуну. Сүйлөшүп атабыз мына Казакстанга, Астанага, Алматага ушу карам сарам азып пышкан нерселерди ушу мына кечеде 200 сом алма жөнүндө болду. Ушундай товарларды ушу жаңыча чынеткенде жаңыча ишеш керек болот да. Ошо мынабы дыйкандар өстүрүп алып келип закаткондорго өткөзүп берет эле. Өсүп эле ошондо наличканы сана берет, кете берет, ал сатыш тигилердин проблемасы да. Компьютерде болот. Ошонун ичинде дагы эле ушу баягы переработкасы болот, башкасы болот.
Бирок ушул кезге дейин Карасуу базарында логистикалык борбор, товарларды тастыктоочу лаборатория жана чет элден келчү транспорттор токтоочу жайлардын курула электигин адистер сынга алышууда. Ошондой эле ушул күнгө чейин базар бир жетекчилике баш ийбегени, инфраструктурасы оңолбоганы да базардын тагдырына тээр таасир этет дешет алар. Экономикалык эксперт Эркин Абдыразаков мындай дейт.
Алды сатты менен эле бул базарды оңдоп кетебиз деген бул утопия болуп калат. Биз биринчиден ошол элге швейный цехтерди, тигүү цехтерин кайрадан ошол эле жерге Карасууга алыс эмес жерге курушубуз керек. Төлөмдөрдү, салык төлөмдөрүнөн да убактылуу болсо да бошото туруш керек. Ошолорду кызыктырып, жумуш орун сактап калуунун аракетин кылып, жаңы бир продукциялар чыгала турганга бир ориентир албасак, жалаң эле уйгур менен Кытайдын товарларын кайра тигип алып чыгып, Россияны, Казакстанды багынтабыз деген бул өзүбүздү өзү алдаганга жатып калат да.
Борбор Азиядагы ири базарлардын бири делген Карасуу базары буга чейин 30 000 соодагер иштечү. Соңку саясий окуялардан улам чек аралар жабылганы, мында соода кескин солгундап, жумуш орундары кыскарып кеткен. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирсе, абал мындан да оорлошу мүмкүндүгүн адистер эскертип атышат. Учурда базарда 15 000 ашык соодагер бар. Алар жалпы 30 000 ашык базар комго баш ийет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. Азыркы баяндамабыз Жалал абаддан. Бул облуста дыйкандар өлкө бажы биримдигине кошулуп жатканына байланыштуу жаздык буудай аянттарын быйыл былтыркыдан 50% азайтышты. Алар кызылдандын баасы арзандап, өзүн өзү актабай калабы деп кооптонушууда. Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Сузак району боюнча быйылкы жылы 800 гектарга жакын аянтка жаздык буудай келди. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу 50% аздык кылат. Анын себеби дыйкандар быйыл өлкө бажы биримдигине кирсе буудайдын наркы арзан болот деп кооптонушкан. Мындан сырткары жер семирткичтердин жоктугу дыйкандарды түйшүккө салды дейт район акими Нурболот Мирзахметов.
Жакында таможня союзга киргенден кийин биздин буудайдын баасы Казакстандын баасына ылайыктуу түшүп кетет деген коркунуч болуп атат дыйкандарда. Ошон үчүн мамлекет тарабынан быйылкы жылы буудайды алабы албайбы, вот ушул маселе боюнча дагы дыйкандарыбыз өтө чочулап эме болуп атат. Эң эле көйгөйлүү болгон дыйкандардын ичинде ушул жер семирткичтин мамлекет тарабынан быйылкы жылы берилбей калганын себеби болуп атат. Көпчүлүк дыйкандарыбыз дагы мамлекет тарабынан берилет деп ошонун негизинде туруп калышкан. Бирок биз түшүндүрүштөрүн жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө 21 сомдон бизде ушул базарларда мындайча айтканда элдерде сатылып атат.
Облус аймагында жылына 600 000 тоннага жакын буудай жыйналат. Бул калктын керектөөсүнүн 60% түзөт. Калганы Казакстандан сатылып алынат. Быйылкы жылда мамлекет тарабынан дыйкандардын буудайын сатып алуу боюнча маселе каралган жок дейт өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Бактыбек Анаркулов.
Эмне жок да, план госплан өзү жок. Таможняга киргенден кийин буудай бизге наоборот Казакстандан көбүрөөк кирип калат эмесинби? Биздин буудайлар эми чет өлкөдөн эч ким албайт да. Улут эмнеэмеусуу мүмкүн ата элдердин көпчүлүгү кудайдын стоимости болбой калган үчүн өтпөй атышат да. Эми бул экономичный эме экономика көйгөйлөй продукт түмөгө чыгып
Адистердин айтымында Кыргызстан бажы союзуна киргенден кийин айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, өнүктүрүү үчүн жакшы пайдалуу мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошондой эле өкмөт жерге биздеги 1980-жылдары жакшы өнүккөн күнөскана чарбачылыгын кайра жандандырып, жогорку деңгээлде иштетүүнү ойлонуштуруп жатат. Бирок дыйкандарга өкмөт тарабынан азырынча колдоо жок, дейт экономист Аманкул Зулпукаров.
Азыр эми жанакындай мудай арзандап кетет деген маселе туура эмес. Бул базар рыноктун өзүнүн мыйзамы, ошону регулировка кылат да. Менин оюмча баж союзуна киргенде башка продукцияларга бааларын кескин өсүп кеткени бул чындыгында кыргыз эл үчүн дагы көп зыяндар да алып келиши мүмкүн да. Эми мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө дыйкандарга колдоо абдан начар болуп атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин жана кредиттер берилет, азыр дыйкандар өзүнөн өзү болуп ар жактан чуркап үрөнүн алып жесемиен алып өстө чуркап жүрөт. Бирок кредиттердин учурунда бериштеи да январь.
Маалыматтарга караганда быйыл облус аймагында жашылча жемиштер өткөн жылдарга салыштырмалуу 30% көбөйгөт. Ал эми дан эгиндери облуста 3000 гектарга кыскарган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттыктан атайын берүүлөр түрмөгүн улантабыз. Кыргызстан бажы биримдигине кошулганда автоуна баасы жогорулайт деген кооп тондордон улам былтыр ишкерлердин четтен автоуна ташып келүүсү күчөгөн эле. Мындан жана рубль нарыктанган Орусиянын да уна келүүсүнөн улам базарларда соода кескин солгундап кеткен. Эми кризиске кабылган автоуна бизнеси өлкө жаңы бирикмеге кошулган соң эмнелерди күтсө болот? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
2014-жылдын этегинде ири ишканалардан тарта жеке алып сатарларга чейин сырттан унаа ташып келүүсү күчөгөн. Себеби 2015-жылдын 1-январынан тарта сыртта ташылган автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн жогорулатылган жаңы ченеми киргизилди. Ошол датага чейин үлгүрүп киргизип калууну каалаган ишкерлер карыздап, банктардан насыя акча алып болсо дагы сырттан автоунааларды алып келген эле. Алар Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин рынок кеңейип, жергиликтүү эмес тышкы кардарларга да товар сунуштоо мүмкүнчүлүгүн күтүп жатышат. Бирок ага чейин эле рубльдун куну түшүшү, мигранттардын акча которуусунун азайышы сыяктуу экономикалык абал автоуна базарындагы сооданы солгундатты. Үй бүлөсү менен ишкерлик кылган Роза Мураталиева баасы кымбаттайт экен деп, уна алып келген далай ишкер эми сата албай убара болуп жатканын айтып берди.
Эт көрө албай, эт кетсекте эле алам деген киши болсо түртүп атышат. Эптеп кетели деп элечи. Вообще эме жок, соода жок. Таможный союзга деп аябай киргизип алышып, жаңы жылдын астында аябай киргизип алышпады эле булар. Компаниядан да кутула албай атышат, аябай эме болуп атышат.
Автоуна базары боюнча эксперт Сейтек Качкынбаев чайкоочулардын Кыргызстандын ичинде гана эмес Евразия экономикалык биримдигине кирип калсак Казакстан менен Орусияга сатабыз деп майдай сактап жатышкан автоунааларына кардар табылып калышы мүмкүн экенин божомолдойт.
Психологиялык барьер болду. Көпчүлүгү бажы биримдигине кирип кетсек баалар өсүп кетет экен деп анан ажиотаж болду бардыгындачы. Анан көпчүлүгү ошо карыз парыз алып дагы үйлөрүн же болбосо баягындай барымтага коюшуп банктан кредит алышып ашыкча машине алыптыр. Статистиканы карап көрсөңүз ошол акыркы бир айда эле Бишкекке жалпысынан мурдагы нормадан 4-5 эсе көп машине келген да. Мындайча айтканда канча дейт 80 000 машине келди дейт. Нормадан көп. Анан кийин ошого ички муктаждыктан мындайча айтканда баягындай спроска караганда ошол эме көп болуп калды предложение. Ошондуктан баалар анан бул убактылуу эле көрүнүш деп ойлойм. Кайрадан майдан баштап биз кирсек.
Минтип рынок кеңейет деген пикирлер ишенимдүү болбошу толук мүмкүн. Мындай пикирди карманган экономикалык эксперт Эрлан Камалов мындай деди.
Менимче бир мамлекет тарабынан ишкерлерге бир колдоо болуш керек да. Кандайдыр бирок рыноктагы акыбал бажы биримдигине кирүү менен эле мындай оңолуп кетет деп мен айта албайм. Себеби ошол эле учурда бажы биримдигине кирүү менен бизде башка товарларга болгон баа дагы өсөт да. Керектөөчүлөрүбүз бир эле учурда кайра эле ошо авто рыногундагы кардарлар болуп эсептелгендигин эске ала турган болсок бул жерде акыбал жакын күндөрдө оңолбойт.
Айтору жогорудагы пикирлерди эске алганда Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу кошулганы менен автоуна базарындагы абалга кескин таасир этери күмөн болуп турат. Чет жерден унаа ташып иштегендер көбүнчө Япония, Германия, Литва, Латвия сыяктуу өлкөлөрдөн алып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Атайын берилер түрмөгүн улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык аймагына кирген соң чек аралардын ичинде баажы чек араларын кайтаруу кандай тартипте жүргүзүлөт? Айрыкча тышкы коркунучтарга биринчи туш келчи Баткендин чек аралары кантип кайтарылат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сураштырды.
Кыргызстан Евразия экономикалык аймагына кирүү менен чек араларды кайтаруу биринчи маселелерден болоору белгилүү. Товар ташуу экономикалык маселелерден тышкары негизги коопсуздук көйгөйү турганы талашсыз. Азырынча жергиликтүүлөрдө Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чек арасын кайтаруу кандай деңгээлде болот? Ким кайтарат? Евразия экономикалык аймагына кирген өлкөлөр көмөктөшөбү деген маселелер да талкуулана баштады. Талдоочу Базарбай Масеитов акыркы учурда Афганистан тарапта ар кандай күчтөр топтоло баштаганы айтылып жаткан учурда Кыргызстан тарап бул жаатта аракетин күчтөнтпөсө аталган биримдикке кирген бир нече өлкөлөр үчүн да кооптонуу жаралышы мүмкүн экенин айтат.
Кулактарда мына эксперттердин айтышы боюнча дагы мына Афганистанда азыр ислам мамлекети өтө жанданып атат. Ошондуктан биздин мамлекет дагы ушул чек араларды бекемдеш керек. Себеби алар азыркы убакта Тажикстандын границасында топтолуп турат деген маалыматтар бар. Ошондуктан биздин күч түзүмдөрү дагы ушул Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек араларыбызды жакшылап көзөмөл кылышы керек.
Учурда аймактагы чек ара абалды иликтөө үчүн Орусиянын чек арачыларынын адистер келип жеринен таанышып кетишкен. Чек арачыларды болсо жаңы техника менен камсыздоо иштери да башталыптыр. Буга чейин да мамлекет үчүн Баткен облусунун чек аралары башкы маселе катары каралып келген. Эми дагы чыңдаларын айтат. Облустук акимчиликтин коргоо маселелери боюнча адиси Учкунбек Жоробаев.
Эки республика менен чектешип чечилбеген чек ара көйгөйлөрү көп болгондугуна байланыштуу чек араны көзөмөлдөө Баткен областына көп ыкталган. Техникалык күчтөндүрүү, техникалык жактан камсыздандыруу баажы жана чек ара кызматкерлерине камсыздалуу башталган, жүрүп атат.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык аймагына кирүүсүнүн негизги кызыктар тарап катары Орусия болгондон кийин чек ара коопсуздугуна да Орусия башкы жоопкерлерден болушу керек дегендер бар. Жаңжалдар маселеси боюнча бир топ жылдан бери иш алып барган Хайтали Айканов кыргыз чек арачыларын куралдандыруу менен эле маселе чечилип коопсуздукка кепилдик берилбесин айтат.
Тагы да айтканда Россия акча бөлдү, кирүү пункттарын айрым тосо турган жерлерди тоскоонго акча берди. Бирок ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандын тарыхында буга чейин 99 жылы 2000 жылдары биздин чек араларды жөн эле басып өтүп кеткен учурлар болгон. Кооптонуу жалгыз эле Кыргызстан үчүн эмес, ошол баажы биримдигинин алкагына да кооптонуу болуш керек деп ойлойм. Мен тосуш үчүн албетте чара көрүлөт. Бирок ал коопсуз аймак болот деген ой толук айтуу кыйын. Коркунучтар бар.
Калк арасындагы чек араны эми башка өлкөдөн келген күчтөр кайтарат деген сөздөр туура эмес дейт. Чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүшөнбиев. Анын айтымында кээ бир милдеттер өзгөргөндө баажы биримдигине кирбеген өлкөлөр менен чек араны кайтарууга, чек арадагы коопсуздукту камсыздоого чек ара кызматы толугу менен даяр деп билдирген эле Азаттыкка.
Баажы биримдигинин тышкы чек арасын кайтарууга дагы даярбыз. Чек арачылар кандай кайтарса чек араны ошондой эле кайтарат. Кээ бирлер ар түрдүү түшүнүктөр болуп атат. Баягы Россиядан келет экен, башка жактан келип кайтарат экен, андай болбойт. Кыргыз республикасынын эле чек арачылары кайтарат. Берки кыргыз казак учурасынын да чек арачылар кетпейт. Ал чек араны да биз кайтарабыз.
Учурда Баткен облусу Тажикстан менен 600 чакырымдай чектешип турса, анын 400 чакырымдайы али такталбаган шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын берилер түрмөгүбүздү улантабыз. Кыргызстандын баажы бекеттерин жаңылоого керектүү жабдуулар ушул шейшембиден тарта Орусиядан келе баштады. А бул тууралуу кечээ Азаттык менен маегинде өлкөнүн Евразия экономикалык комиссиясындагы өкүлдөрдүн бири болору күтүлүп жаткан Данил Ибраев билдирди. Ибраев биримдикке кирүү алдындагы соңку даярдыктар тууралуу да айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен.
9 майда Кыргызстан расмий ушу баажы биримдикке мүчө болушубуз керек да. Анан ага азыркы негизги даярдыктар кандай болуп атат?
Азыркы убакытта сиз билгендей ошол Кыргызстан кирүү боюнча келишимге президенттер 23 декабрда колду коюшкан. Бирок ушул эле убакытта айтылган келишимдин толуктап 2 протокол азыр даярданылып атат. Макулдашуу иштери болуп аткан негизинде биз 1-2 пункту азыр тактап атабыз. 29 апрелде вице премьер министрлердин деңгээлде совет болот. Евразиялык экономикалык комиссиянын. Кийин ошол протоколдор президенттерге мындай жөнөтүлүп, тияка кол коюлгандан кийин ратификацияны Кыргызстан жана башка биримдигине кирген өлкөлөр баштайт. Ратификация бүткөндөн кийин биз толугу менен ушул айтылган келишимдер күчкө алынат, Кыргызстан полноправный член болуп эсептелип калат.
Дагы эки протокол сиз айтасыз, жакында кол коюлуп бекитилет. Анан негизи эле үлгүрөбүзбү аны ратификациялап, бул бекитилип?
Эми биз аракет кылып атабыз. Ушул эле убакытта айтыш керек, бизде Кыргызстандын кызыкчылыкты толугу менен киргизебиз деп ушул иштер болуп атат. Толугу менен дагы бир жолу айтайын, ишенем, айтылган өлкөлөр дагы биздин ой менен макул болуп, ушул айтылган протоколдор биздин текст менен ратификацияга кетиш керек.
Негизгиси болгон ушу бажы инфраструктуралары, көзөмөлдөөчү бажы пункттардын техникалык жабдуулардын абалы кандай болуп атат азыр?
Биздин маалымат боюнча мына кечеден баштап айтылган жабдуулар келип баштады. Биринчиден жабдуулар айтылган пункттарга коюлуш керек. Биринчиден бул Кытай менен, тажиктер менен, өзбектер менен бажы чек арада ушул оборудованиялар толугу менен коюлуп, биз азыркы убакытта эки план менен баратабыз. Биринчиден Орусиядан Кыргызстанга $200 миллион негизинде Кыргызстандагы инфраструктуралык жана лабораториялар, ошол эле сиз айткан бажы пункттарда дагы толугу менен камсыз кылуу, заманбап оборудование менен жабдуулар менен. Экинчи биздин вариант бул акчалар же айтылган жабдуулар убакытында ичине созулуп келсе дагы, биз мындай переносной временный оборудованияларды азыр Орусиянын бажы кызматтан алып ушул эле убакытта коюп атабыз. Андан тышкары айтыш керек, Кыргызстанда бүт лабораториялар аккредитациядан өтө элек, бирок эң негизги азыр бизде мындай пробел ветеринариялык жана фитосанитариялык лабораториялар болуп атат. Бул көбүнчө айыл чарбага байланыштуу. Ушул лабораторияларды биз азыр өз күч менен атайын иш группаны түзүп, аккредитациядан ушул дүйнөлүк принциптер менен өткөрүп атабыз.
Дээрлик бир айга жетпеген убакыттын ичинде ушул логистикалык борбор, лабораторияларды куруу иштери бүтөт деп ишенесизби?
Толугу менен бүт, баары бүтпөйт. Бирок эң негизги керектүү биз өзүбүзгө алган биринчи этапта мындай талаптарды аткарганга аракет кылып атабыз.
Анан ишкерлер менен дагы сүйлөшүү иштери жүрүп атабы? Эмне кылыш керек, эмнеге көңүл буруш керек деген? Себеби тигүүчүлөр ассоциациясы товарларды, фурнитура, материалдарды складына толтуруп атышат деп айтышты эле да.
Бул жерде мындай айтсак, бул бизнес. Бизнеске тигини кыл же мындай акчаны тияка сал дегенге укугубуз жок. Бирок ушул эле убакытта биз толугу менен айтылган бизнеске, биздин коомго, анан жарындарыбызга жеткизишибиз керек. Ушул боюнча иштер болуп атат. Бул бажы биримдигине же ушул евразиялык экономикалык биримдигине кандай принциптер, кандай тиякта мыйзамдар, кандай эрежелер, ушул боюнча биз 100 көп тегерек столду өткөргөнбүз. Бишкекте эле эмес, ар бир региондо. Азыркы убакытта көңүлдү биз тех регламенттерге буруп атабыз, декларированияга буруп атабыз. Андан тышкары биз сайтка дагы, анан азыркы убакытта роликтерди жана буклеттерди даярдап атабыз. Жакын арада дагы бир этап роликтер чыгат. Бирок чындыгын айтыш керек, балким бүт маалыматты, бүт принциптерди биз бүт бизнеске жеткирген элекпиз. Ушул боюнча иштер дагы азыркы убакытта алып барып атабыз. Мына бир эки жуманын ичинде 8 видеороликтер чыгыш керек. Бул экспорт боюнча кандай кылыш керек, импорт боюнча кандай кылыш керек, кайсы органга барыш керек, эмне кылыш керек, биз атайын ушул телевиденияга чыгарабыз деген аракеттерди кылып атабыз. Абдан чоң маселе бул биздин бирдиктүү терезе. Бизде бизнес процессти ушул эле экспорт боюнча же импорт же реэкспорт боюнча ушул жеңил түшүнүктүү электрондук анан чиновниктер менен байланышпай, алардан балким коррупционный риск болбош үчүн ушундай принциптерди электрон варианттар менен иштегиле деп ушул аракеттер дагы болуп атат.
Деди Азаттык менен маегинде Кыргызстандын Евразия экономикалык комиссиясындагы өкүлдөрүнүн бири болору күтүлүп жаткан Даниил Ибраев, аны менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешкен. таң казаптыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызды апталык жүрт таштар түрмөгүбүз, анын бүгүнкү каарманы алыскы Австралия өлкөсүндө соңку 8 жылдан бери жашап, ал жердеги Мельбурн университетинде котормочу болуп иштеген журтташыбыз Зарина Пулей журтташыбызды Элиза Кененбаева кепке тартты.
2005 жылы азыркы жолдошум менен таанышып калдым Бишкектен баягы революция учурунда. Анан 2007 жылы келдим Австралияга. Чейин башка көп эле батыш өлкөлөрүндө болгон үчүн культурный шок деле болгон жокмун.
Австралияда окуп иштеген кыргыздардын саны көппү? Анан алар ал жакта эмне менен алектенишет?
Кыргыздар баары Сиднейде окканыма караганда 70 кыргыз бар деп уккам мен барганда элечи. Анан мен Мельбурнда турам, Мельбурнда 30 кыргыз бар. Бири бирибиз менен катташып турабыз. Кээ бир кыргыздар бар, келип анан кайра көнө албай кетип калышыптыр, бирок улгая кайда келишсе керек, кайра эле көнө албай кетип калган кыргыздар деп билем да. Бүгүнчөсү бул skilled migration деп коет, бул өзүнүн профессиясы аркылуу келгендер. Мисалы Австралияга дайыма эле жакшы профессиялар талап кылынат. Бул IT арасында инженерлер, программисттер көбүчөсүчү. Мектепте иштегендер бар, университетте иштеген агайды тааныйм, профессор. Детский садда иштеген эжени билем, банкта иштеген кызды билем.
Эми азыркы учурда кыргыздар акча табуу максатында ар кандай башка себептер менен дүйнөнүн чар тарабында жүрүшпөйбү? Анан кийин сиз Австралияда экениңизди билип, сизден дагы жардам сурап кайрылгандар болсо керек, кантип кетүүнүн жолун айтып берчи деген сыяктуу. Анан ошол Австралияга барып биздин кыргыздар иштесе болобу, болсо кандай жолдору бар, кандай кеңештерди бере алат элеңиз?
Фейсбуктан мисалы мага каттар келет, сиз Австралияда жашайт экенсиз, ага кантип кетсе болот депчи. Анан аларга кантип кетиштин жолдорун айтам, только через посольство депчи. Анан кээ бирөөлөр айтат, биякта мындай Бишкекте фирма бар экен, 5 ай окутуп эле 2 ай окутуп сертификат берет экен менеджерден, анан кийин барып эле иш таап берет экен, ошондо болобу депчи. Мачурдан пайдаланып айткым келет эле, кайсы окуу жай жөнүндө сөз болуп жатканын деле билбейм, бирок анын бүт бардыгы элчилик аркылуу чечилиши керек и чечилет. Анан кийин 3 айлык окууну окуп алып эле, 6 айлык окууну окуп алып эле барып жумуш сапар эткен деген бул туура эмес, болбойт мындайчы. Менеджердин окуусу кем деди да бир бала, өзүбүздү менеджерге толтурат. Бирок жакшы менеджер болсо албетте жумуш таба алат, бирок ал үчүн англисчени аябай мыкты деңгээлде билиш керек. Азыр рекламага ишин алуу эле, анан акчасын коротуп коюп кайра барып алып тиги разочарование болуп каалабайт элем да мындай. Ошо тейлөөчү мисалы отелде иштеш үчүн ага дагы кандай отелде иштеген опытка аябай карашат, тажрыйбасына. Көп жыл иштеш керек, ар кандай квалификациялары болуш керек. Мисалы Индиядан адамдар көп Австралияда, ал жакта да ушундай рекламалар толтура экен да, биз сертификат берип коюп эле анан Австралияга барып жумуш таап беребиз мындай баланча дегенчи. Анан ошо окуу жайын бүтүшөт экен, сертификатын алышат экен, келишет экен, бирок келгенде аларга жумуш эмне деп эч сразу эле бере коюшпайт, анан таксист болуп иштешет. Бирок убакыт аркылуу ар кайсы окуусун окуп, анан тажрыйбасын алса, анан жумуш тапса болот. Анткени жумуш боюнча Австралияда жумушсуздук проблемасы аз.
Ал эми билим алуу боюнча, эгер билим алам деген жарандар болсо, кыргызстандыктар, алар үчүн бекер билим алуу жолдорун сиз айта аласызбы?
Билим алам дегендер scholarship деп коет, стипендия аркылуу. Ар кайсы Мельбурндун университети менен иштеген, ошол эле Гриффин университети, бар эле scholarship беришет, бирок ошол стипендияга заявка бериш керек. Англис тили жакшы болсо, конкуренттик способный болсо өтөт.
Негизи сиздин оюңузча австралиялыктардан биздин эл кандай үлгү алса болот?
Австралиянын негизи бул счастливая страна деп коет да, бактылуу өлкө депчи. Эмнеге? Анткени өзү өзүнө чыгарат, өзүнө чыгарган өзүнүн продукциялары өзүнө жетет. Жашоо шарт аябай жакшы өлкөдө, мал чарбачылыкты өздөрү өнүктүрүшөт, ошо койлорун, ошо фермерлер. Кыргызстанда деле ошонусу жакшы болмок, анткени азыр баары эле жумуш жок Кыргызстанда деп баары эле Бишкекке келип эле анан кийин же Россияга барып эле бирөөлөрдүн алдында иштеп кандай кыйынчылыкты көрүп атат азыркы поколениечи. Сырттан эле ошо фермерлербиздинчи өздөрү эле малын багып, өздөрү эле жерин иштетип, өздөрүн эле өздөрүн бутуна тургузуп алса болмок да.
Аха, анан австралиялыктардын элинин мүнөзү кандай? Сизди эмнеси менен таң калдырды? Эмнеси менен жагат, эмнеси менен жакпайт дегендей?
Жакшы сыйлашат. Австралия негизи эле башка өлкөлөрдөн алыс жайгашкандыктан Австралиянын эли ушундай эл башка өлкөлөргө барып аябай башка маданиятты сиңирип алгылары келет да. Мультикультурал деп коет, башка улуттардан турган өлкөдө негизи эле бул чыныгы австралиялыктар 40% эле түзөт. Австралия калгандары Кытай, Вьетнам, Индия, ошо Азиядан, башка өлкөлөр, Европадан топтошкон өлкөдө.
Алыскы Австралия өлкөсүндө жашаган кыргызстандык Зарина Пулей менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.